Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясы комиссиясының җаваплы секретаре Григорий Орджоникидзе белән очрашты. Уртак проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре, шул исәптән халыкара һәм башка актуаль темалар буенча фикер алыштылар. Очрашуда Рустам Миннеханов ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясы комиссиясының җаваплы секретаре, Россия тышкы эшләр министрлыгының махсус йөкләмәләр буенча илчесе Григорий Орджоникидзега Татарстан Республикасы дәүләт бүләген Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медален тапшырды. Бүләк күпьеллык нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм Татарстан мәдәни һәм тарихи мирас объектларын булдыруга аерым өлеш керткән өчен бирелде. Бүген Татарстан Президенты Рустам Миннеханов Саха Республикасы Хөкүмәте рәисе Андрей Тарасенко белән очрашты. Очрашу Рустам Миннехановның Татарстан Хөкүмәте йортындагы эш кабинетында узды. Исегезгә төшерәбез, Андрей Тарасенко Татарстанга эш визиты белән килде. Аның барышында кайбер компанияләр һәм предприятиеләр вәкилләре белән очрашулар планлаштырылган. Очрашуда Якутия АССР төзелүенең 100 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган чараларда Татарстанның катнашу мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Юбилейны бәйрәм итү кысаларында Саха Республикасында Татарстан Республикасы көннәре узачак. Моннан тыш Рөстәм Миннеханов Саха Якутия җитәкчелегенә Татарстан белән хезмәттәшлек мәсьәләләренә игътибарлары һәм 2021 елның июнендә Казанда Саха Республикасы көннәрен оештырулары өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миннеханов уртак чаралар уздыру төбәк-ара элемтәләрне үстерүгә яңа импульс бирәчәк дигән ышанычын белдерде. Быел Татарстанда 9 миллиард сумлык 1200 ишек алды төзекләндереләчәк. Республика хакимияте безнең ишек алды программасы күләмен киметергә җыенмый, дип хәбәр итте брифингта Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Азатуллин. Брифинг 2023 елга төзекләндерү өчен җәмәгать киңлекләрен сайлау буенча гомум Россия онлайн тавыш бирүне үткәрүгә багышланды. Марат Айзатуллин безнең ишек алды программасын тормышка ашыру 2020 елда Татарстан президенты Рустам Миннеханов инициативасы белән башланды дип ачыклык кертте. Үзенең масштабы буенча республика программасының Россиядә аналоглары юк дип билгеләп үтте спикер. Фигуралы шоу буенча олимпия чемпионы Россиянең атказанган спорт остасы Камиля Вәлиева Татарстанның Мәскәүдәге Тулуа кәләтле вәкиллегендә булды. Спортчы белән Татарстан премьер-министры урынбасары Татарстанның Россиядәге Тулуа кәләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин аралашты. Очрашуда шулай ук спортчының әнисе Алсу Вәлиева да катнашты. Рауль Ахмедшин Камиләгә халыкара ярышларда Россияне лаеклы тәкъдим итү өчен рәхмәт белдерде. Бөтен ил аның хезмәт сөючәнлегенә, тырышлыгына һәм көчле рухлы булуына сыклануын билгеләп үтте. Синең талантыңны күреп, яшьләр фигуралы шоу белән кызыксына башлады, диде ул һәм яш олимпия чемпионына Габдулла Тукайның 135 еллыгына вәкиллек заказы буенча әзерләнгән истәлекле билгене тапшырды. Бүген Идел буе төбәгенең иң зур полиграфия предприятиеләреннән берсе Идел приз җитештерү нәшрият комплексында һәм Татар китап нәшрияты дәүләт унитар предприятиесендә Казанның 187-нче лицейының 7-нче сынып укучылары өчен экскурсия оештырылды. Укучылар производствода алып барыла торган барлык технологик процесслар турында белде, шулай ук басмага кадәрге әзерлек, басма, газета, брошюра, көндәлек һәм китап цехлары эше белән танышты. Татмедиа агентлыгы Идел пресс белән берлектә полиграфия линиясе буенча WorldSkills хәрәкәтендә актив катнаша. Без берничә ел биредә югары уку йортлары студентларын укытабыз. Безнең тәрбияләнүчеләр төбәк, бөтен Россия һәм халыкара дәрәҗәдәге төрле чемпионатларда катнаша. Алар бронза, көмеш һәм алтын медальләр яулады, дип сөйләде Татмедиа Республика матбуат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесенең беренче урынбасары Эльвира Ахмәтова. 187-нче лицей күп профильле белем алу учреждениесе, аның басма станоклары һәм үз типографиясе бар. Без әлеге мәктәп белән хезмәттәшлек итәргә телибез. Безнең белгечләр балалар өчен берничә дәрес үткәрә ала. Идел пресс базасында балалар әлеге һөнәр нишкәлекләренә өйрәнәчәк, дип истәде спикер. 187-нче лицейның башка мәктәпләрнең һәм Идел прессның озак вакытлы хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә эшче һөнәрләре чемпионатларында уңышлы чыгыш ясаучы яшь үсмерләр әзерләү көтелә. Бүгін Қазанда балалар китапларын жиу бойынша «Китаплардан басқа» деген акция старталды. Шара Бірдәм Россия тарафдарлары Түбәк координация советы вәкилләре тарафыннан үткәрелде. Татарстан Дәүләт Советы депутаты партиянең Кеше Ватан мәдәнияты проекты координаторы Людмила Рыбакова бу акцияга мәгариф, мәдәният һәм спорт учреждениеләре, шулай ук республиканың барлык муниципаль районнары кушылган билгеләп үтте. Анда Татарстанның балалар иҗтимагый ишмалары әгъзалары да актив катнаша. Гражданнар инициативаларына ярдәм итү үзәге ишмасы әгъзасы Альбина Кыямова сөйли.
Донбасска китаплар дигән акциясына старт бирәбез. Һәм әлбәттә без бүген җыябыз төрле китаплар, балалар китаплары, мәктәп программалары буенча китапларны җыячакбыз. Максатларыбыз бер, шушы балаларга күңелле көндә ярдәм күрсәтергә, һәм әлбәттә уку процессыннан төшеп калмаска, һәм әлбәттә шушы китаплар ярдәм итәчәк дип ышанып калабыз.
Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенә 15 районнан елгада бызны шартлатуга гариза килгән. Татарстанның 15 районында боз тыгылу куркынычы бар. Нигездә зур елгаларга коя торган Зүя, Гүбнә, Мишә, Сөлче, Бәрле кебек кече елгаларда боз шартлатыла. Бу эшләр таш вакытында торак пунктларны су басу куркынычын булдырмас өчен үткәрелә, дип сөйләде Россия гадәттән тыш хәлләр министры Татарстан буенча баш идарәсенең инженер-техник хезмәте башлыгы Георгий Баженов. Бүген Кайбыш районы Борындык авылындагы Бәрле елгасында бызны шартлаттылар. Татарстанда COVID-19 белән чирләгән 260 кеше теркәлгән. Гомумән алганда 5 апрельгә булган мәгълүматларга караганда, республикада пандемия башланганнан бирле авыруның 138575 очрагы рәсми төстә расланган. Татарстанда яшәүче 130957 кеше саукан, 760 кеше узган тәүлектә сәламәтләнгән. Барлыгы 2,503,743 татарстанлы вакцинация үткән. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 4-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 29 минутта башлана. Иртәгә Рамазан аеның 5-нче көнендә сәхәр ашау 2 сәгать 43 минутта тәмамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 6 апрель чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумчымсыз, көндез урыны белән җепшек кар һәм яңгыр. Җил көньяктан талгын, тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, сак булыгыз.